Girdėsite laidą, kurioje daktarė Bronė Gudaitytė pasakoja, kas trukdo mylėti.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, kalbame toliau apie tikėjimą, viltį ir meilę. Ir praeitą kartą mes sustojom ties personos reikšme, sakydami, kad yra tokia žmogaus laikysena, kuri, kaip Jungas sako, jeigu mes susikoncentruojam į save kaip į personas, o kaip praeitą kartą ir sakėm, kad mums tai kartais asocijuojasi, kad persona tai yra tarsi asmenybė, bet kabutėse reikėtų įsivaizduoti, o iš tiesų tai yra žmogus, kuris užsideda tą personos kaukę per apgaulę. Pasaulis tarsi apgauna, kaip Kryžiaus Jonas sakė, kad pasaulis gali apgauti. Ir pasaulis apgauna tuo, kad mes norim tapti pasaulyje labai svarbus, labai reikšmingi, norim įsišaknyti į pasaulį. Ir va tas gyvenimo būdas, jis iš tiesų yra apgaulingas. Ypač dabar mes galim pamatyti, kad niekada žmogus tu nežinai, kaip ilgai tu dar čia minsi pasaulio žemę savo kojom. Bet persona yra vat ta, kuri nori garsiai skambėti ir būti visko pripildyta, kad gyvenimas būtų malonus, prestižinis, nieko netruktų ir kad galėtum visiems vadovaut, nurodinėt. Taigi persona yra tarsi aktorius ir atrodo, kad už tą gerą vaidybą turėtų jam kažkas padėkot, nusilenkt, bet mes matom, kai žmogus numiršta, taip, kartais būna prakalbos prie kapo, bet tuo viskas ir baigėsi. Taigi, kuo tampriau žmogus susitapatina su persona, kaip Jungas sako, vat, su tuo personos vaidmeniu, buvimo būdu, tuo jis gyvena iliuzišką pasaulį, gyvenimą netikrame pasaulyje ir tam tikra prasme toks buvimo būdas jį patį žudo, nes tai nėra mūsų savastis. Mes žinom, kad krikščioniškais terminais tai sakytume, kad siela yra pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Jungas sako, kad tai yra savastis, į kurią turėtume kažkaip atsigręžti, sugrįžti, nes persona labai smarkiai užstoja savastį, bet kas čia dar labai svarbu, ką Jungas pabrėžė, kad persona, jie atitrūksta nuo visumos. Tai yra visiškai toksai individo gyvenimo būdas, sukimasis apie save. Tai yra tos individualybės pakaitalas, individualybės, kuri save laiko Dievu. Nes jeigu tu sukiesi tik apie save, tai Dievas esi pats sau ir ta personos kaukė lyg ir labai dieviškai tau pačiam atrodo, bet yra didžiausia kliūtis į pamatyti krovę, gyventi krovėje, save tikrą pažinti ir apskritai prisertinti prie pamatyti krus dalykus. Tai visose religijose iš tikrųjų ištikinčiųjų kaip ir reikalaujama, taip reikėtų sakyti, to personos sunaikinimo. Kitaip tariant, no, tai norima gerų, kaip ir 10 dievų įsakymų, ar ne? Jie įrašyti sąžiniai, bet jie įrašyti vardanko, kad mes susitvarkytume su ta persona. Tai vat pirmas, neturėk kitų dievų. Vat, ar tu esi sau dievas, ar tu tikrai esi santykiai su dievu. Tas, kuris yra toks grina kraujas, persona, kuris gyvena tą personos gyvenimą, jis formaliai gali sakyti, sutikintis, bet jis tikės tik tai, vat, tai, ką persona jam patarinės. Kitaip tariant, jam atrodys, kad jis tiki, bet realiai jisai netikės. Jam atrodys, kad jisai daro gerus darbus, bet jie visi bus savanaudiški. Jam atrodys, kad jis gerai elgiasi, o matys kiti jame tik tai ydas ir jis pats galų gale jas matys ir klaus ir nežinos, kodėl taip yra. Atrodo, aš visiškai normalus žmogus, kaip sakom, ir kodėl čia taip mano gyvenime viskas vyksta. Taigi, ta magiška tokia personos prigimtis traukia ir kitaip tariant iš vidaus mes tarsi turim kaip tam tikrą tą pirmosios nuodėmės paliktą užsilikusi archetipą mūsų, mūsų pasąmonėse, mes taip iš pasąmonės tiesiog savaime, tai būti egoistu nereikia pastangų, tu tiesiog nu savaime esi tas egoistas ir egoistiniu būdu tu ritiesi žemyn, tu ritiesi į pragarą, tu nemoki mylėti, nes pragaras yra vieta be meilės ir atrodo lyg ir tu ne prieš meilę, bet tu nemyli nieko, nes mes žinom, kad apart savęs, aišku, kad gyvenime dvi galingos tokios jėgos, galios, tai meilė ir neapykanta. Ir atrodo, tu ne prieš meilę, o gyveni neapykanta. Niršti, pyksti, tenai kritikuoji visus kitus žmonės, ypač tuos, kurie tau nelabai patinka, kurie ten tau nepritarė, tarkim. Tiesiog tu daugiau nekenti, negu kad myli. Daugiau norėtum kerštauti, negu išties ranką. Ir tada matai, kad tai yra liga, kaip, kaip sakėm, tai yra tam tikra tokia psichinė infliacija iš išsipūtimas tas egoistinis, kada užvaldo tave tokia didybės manija, bet kartu su ta manija nepilna vertiškumo jausmas. Ir viena vertus tu tampi labai konkurencingu, labai veikliu, bet vat tam, kad gyventum pagal tą didybės maniją, bet kartais ta didybės manija pasireiškia dideliu slopinimu savęs arba netgi savižudybė, kai matai, kad nu, tau nepasiseka čia į taip įsitvirtint. Taigi mes matom, kad persona, nu, jinai atrodo ne prieš meilę kitiems, bet gyvens tik dėl savęs. Ir matom tada karjerą, bet kokiam sąlygom kitus ten nurungiant, apkalbant, psichologiškai susidorojant, visais kitais būdais, tai reiškia žudant, tarsi tik žudydamas kitus tu gali gyventi, bet ar iš tikrųjų taip. Ir dėl to, vat, sąžiniai rašyti toliau tie 10 dievų įsakymų ir perspėja. Jeigu tu labai jau supersonalėsi, tai žmogau ar tik nebūsi žudikas, nežudyk, nemeluok, nes tau reiks meluot, tau reikės iš kitų atėminėtų, geisi to, ką turi kitas ir amžinai tarsi būsi toks stokojantis, nes jeigu viskas man, tai visada atsiras, kad kažkas turi daugiau, kažkas ten geriau padaro, kažkas gražesnis, kažkas įsitvirtinęs ten geriau ir taip toliau, ir personai nėra gyvenimo. Dėl to Jėzus ir sakė, kad reikia turėti gyvenimo apščiai, sek paskui mane ir jo turėsi, aš esu gyvenimas, bet kad sekti Jėzų, tai reikia būti dvasios beturčių. Ir čia persona, kaip tas jaunuolis tada sako, ačiū, nereikia, apsisuka ir toliau gyvena kaip visi. Tai va tas kaip visi, tai ar iš tiesų reikia tapti tos pilkos minios dalele? Ir Heideggeris sakė, kad vis tiek žmogus kažkada gyvendamas taip neautentiškai susimasto, o prabėgs visas gyvenimas, kur link aš einu. Ir vat reikia pastebėti, kad jeigu persona tikrai siekia daryti revoliucijas, keis pasaulį ir kitiems liept susiveržti diržus ir susisiaurinti ribas, ar ne, tai dvasios beturtis elgiasi atvirkščiai. Ir vat meilė dažnai skatina mus susiverž diržus, saudot mažiau, kitam daugiau, tiesiog nesusireikšmint. Ir stipresni gali apsieiti su mažiau, o personos visada joms reiks daugiau, daugiau ir dar daugiau. Tai vat, tas personos archetipas tikrai yra ta kryžkelė, kurioje žmogus turėtų apsispręsti ir nu, neklystamai negali nueiti neteisingą kryptim, nes tikrai turėsi skaudžią patirtį. Ir persona, dėl ko gerai atpažinti savyje tą personą, nes tikrai tu pamatysi, kad esi kryžkelė ir tu negali dabar grįžti va ten, kur tave persona norėtų toliau nuves, dėl to ta kryžkelė ir yra tas Jėzaus pasakymas, kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras, o kas pražudo savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Tai va tas pražudo gyvybę dėl manęs. Tai apsisprendi kryžkeliai nesekt persona, bet sekt Jėzų Kristų, patį Dievą. Ir Jėzus sako, kokiagi žmogui nauda, jeigu jis net visą pasaulį laimėtų, gautų visus savo troškimus ten įgyvendintų, kokiagi jam nauda, jeigu jis pakenktų tai savo tikrajai gyvybei. Taigi gyvybė, kurią žmogus turi atrasti, ir yra ta savastis, o ta pirmoji noras išgyventi yra personos gyvenimo būdas žūtbūt kiekvienoje situacijoje, kad aš čia būčiau Dievo išgyvent kaip Dievui. Tai čia yra savęs žlugdymas. Ir šia prasme, iš tiesų mes to savo egoizmo iki galo niekaip nesunaikinsim, bet turi būti va tas kovos principas, kad ne savastį naikint vardan personos, bet persona vardan savasties. Ir tada tu atsiskirsi nuo daugybės savo ydų. Kaip Teresė Vilietė sako, nustosi penėtos žvėris, iki kol dabar tu čia esi jų draugas. Godumą, ten pavydumą, savo agresiją sugebėsi įvaldyti. Ir tada pamažu tu galėsi įeiti į tas menes, kur matysi tobulėjimui galo nėra, menių vis daugiau ir daugiau. Tai va tas reikalingas vis naujas drabužis, atsinaujinimas, atsivertimas, kitoks mąstymas ir kaip tu kitaip mąstai, kitaip matai. Ir tada jau pamatai tą ankstesnį personos apgaulingumą, kaip tu buvai apgaudinėjamas, koks apgaulingas tas tavo ego. Ir kad tu kentėjai nuo jo, ne tie žmonės buvo priešai, bet tu darėsi priešus, būdamas persona. Ir tau nereikia nusižudyti tiesiog ta prasme, kaip savižudžiai prieina liepto galą, ar ne, ir ne apie visus kalbam, bet yra viena rūšis savižudžių dėl tos personos negalimybės taip aukštai iškilt, taip smarkiai save realizuoti tiesiog, jeigu pamato, kad jau ta reikšmė sumažėjo, jie tarsi net laiko jau to gyvenimo, koks prieš jų akis atsiveria, kitaip tariant, ta persona lipo laiptais aukštyn, dabar jau laikas nulipti ir žmogus nepaėgė nulipti viskas ir tada lengviau žudytis. Taigi, iš tikro yra tų savižudybių kaip tokių grinai egoistinių, kada jau egoizmas, kaip čia pasakyti, ar viršūnę pasiekė, ar dugną, ir tave nužudo, tave patį. Tai mes matom, kad ir velnės turi tą tikslą, kuo labiau mumyse tą egoizmą gundyti visaip čia jį kultivuoti, ar ne, kad tik daugiau mes būtume tie egoistai. O egoizmas kas yra? Nemeilė. Aš myliu tik save, kaip tas Liuciferis, sakau ne, tikrai ne, imsiu viską, ką gaunu, bet niekam nieko neduosiu, viskam sakau ne. Ir tada ta meilė pavirsta neapykanta. Ir tada tas gailestingumas pavirsta agresyvumu. Ir taip toliau. Ir visos dorybės pavirsta įdomis, kurias brandina mumyse egoizmas. Ir čia yra krizė. Jeigu tu jau labai pažengęs, o paprastai mes visi nemažai pažengę, tai labai nusivilia žmogus, dėl ko, kai negali jis pilnai to egoizmo išreikšti, jisai kartais užsidaro savyje ir ta vidinė graužatis, tas vidinis liūdesys atrodo, kodėl man taip nesiseka, kas čia yra, turėtume kaip tas Jobas atrast tokį dalyką, kad galvot, Dieve, tai gal aš pasikalbėsiu su tavim, aš tavęs klausiu, tu man atsakyk. Ir tada Jobas atranda geriausią dalyką gyvenime, jis nėra taip kalbėjęsi su Dievu apskritai, jis neturėjo laiko pasikalbėti su Dievu, nes labai užsiemęs, turėjo daug reikalų, visi sėkmingi, bet vis tiek jų tiek daug, visa susitelkęs, gyvena tik dėl jų
Ir kaip jisai sako, ir gesilas bliuvoja, jeigu jisai paėdės. Nu ne, taip ir žmogus, jeigu jam viskas gerai, tai kam čia tą dievą atsiminti. O velniui tai yra vat, pirmas dalykas, kaip nuvest neteisingą kryptimus, tai atskirti pirmiausia nuo santykio su dievu. Ir tada Jobas atranda tai, ką jis buvo jau praradęs. Ir velnės tam tikrą prasme ir pasitarnauja, nes jeigu mes jau, sakykim, kai kada tampam jo draugais ir paskui atpažinę, ką jis padarė mūsų sielui, susimastai, iš kur čia ta nesėkmė ir kaip aš elgiaus, kaip ta, sakykim, kai viskas buvo gerai gyvenime ir tada matai, kad gerai yra tik su Dievu, kaip tie šventieji sakė, ten, kur trokštam rojus, bet rojus ten, kur Dievas. Tai jeigu tu nori gyventi be Dievo, tai ten bus pragaras ir velnės visaip visokius miražus rodo, bet sukuria mumyse destruktyvumą, egoizmas, persona. Tai yra toks psichologinis reiškinys, kuris nuolat greuna kažką mumyse, naikina ir atrodo, tu sukies apie save, gyveni dėl savęs, o nuolatinė savinaika lydi visus tavo pasirinkimus. Tarsi tu pats esi save naikinantis žudikas, o iš tikrųjų tai ir atlieka tas supersonalėjimas arba visiškas panirimas į egoizmą. Ir tada mes tą destruktyvumą, tą naikinimą išnešam ir į išorę. Mes pradedam kitus naikinti. Aš nepakenčiu savietų egoizmo, bet naikinu dėl to kitus. Ir mes matom va, tą naikinimą, kaip atrodo autoritariniuose režimuose, kaip būtent tie žmonės naikina visus vardant savęs, bet ar jiem nuo to geriau, jie pasidaro nubaisesni už žvėris. Tai iš tiesų turėtume sunaikinti tą, kuris verčia mus naikinti, atpažinti tą priežastį, kas mane verčia nekęsti kitų, būti agresyviam, tenai niekinti kitus ir apkalbinėti ir taip toliau. Kas čia, iš kur dabar? Tai jeigu aš tikrai pasakyčiau, aš ne už tai, aš tikrai norėčiau mylėti kitus žmonės, kas mane stabdo, kodėl aš negaliu mylėti. Ir matom, kad gyvenam tą nemeilę ir savęs naikinimu ir kitų naikinimu tik todėl, kad nesam santykiai su Dievu, turim kitą Dievą, save pačius. Ir dvasios beturtystė tai ir yra savęs kaip Dievo sunaikinimas. Tai yra nuolat sumažėjimas visame kame, save mažindami mes ir jaučiamės kaip tie beturčiai, nes kažką atimam. Čia norėtum visko savo, dabar turi pasakyti savo ne. Nu ir tu beturtis toj vietoj ir kita situacija vėl iš naujo. Taigi, jeigu aptinkam tą gelminį tokį kančios ir džiaugsmo nebuvimo ryšį, kad atrodo stengės, atrodo viską darai, bet viskas kažkaip sugriūna, viskas ne taip, nėra to džiaugsmo, nėra tos laimės, bet tuo pačiu bijai ir kitų dalykų, bijai kovot su tuo savo egoizmu, iš vis žodis asketizmas, tai kažkoks žiaurus, atrodo ten tiem, kur ten nebijo ant tų vinių sėdėti ar ten dar, bet iš tiesų, kas gyra ta askezė, išmetimas iš savęs nereikalingų dalykų ir baimių ir nerimo ir va šito egoistinio tarnavimo savo, turi išsivaduoti iš tos egoistinės nelaisvės, kitaip tariant, iš to nesąmoningo, tokio kažkokio keisto potraukio, tarnautai personai, bet tuo pačiu ir griaut save iš vidaus. Taigi asketas yra tas, kuris negyvena personos gyvenimo, kitaip tariant, jis patiria vidinį džiaugsmą atsipalaidavęs nuo vergystės savo egoizmui. Ir pasaulio akimis žvelgiant, tai jis yra tarsi save naikinantis, bet jis naikina savyje būtent tą iliuzinę gyvenimo formą, tą personos arba tą egoistinį gyvenimo būdą. Jis ramiai gyvena, kaip Augustinas sako, savo viduje, be poreikio projektuoti nuolat savį išorę. Kitaip tariant, lyg tenai aš tikiuosi visko iš išorės ir save projektuoju. Bet tas žmogus, kuris pradeda gyventi sąmoningą gyvenimo būdą, tas, kuris atsiverčia, tas, kuris pakeičia mąstymą, jis paprastai, kaip Augustinas sako, sugrįžta į save. Jis žiūri iš vidaus, jis viską randa ten viduje, jis pradeda keliauti, kaip Teresė Vilietė sako, į save, į tas vidinės menes nuo išorės. Taigi galim sakyti, kad persona mums siūlo gyventi tokį daiktišką gyvenimo būdą, daiktiškoj tikroviai, tap priklausomiems nuo daiktų ir nuo savęs suvokimo kaip daikto. Ir tada žinoma, mes stengiamės ten kaip daiktai būti tinkami, gražūs ir labai pergyvenam, jeigu jau kažkas mus kaip daiktus nuvertino, bet iš tiesų tai čia... Nu, grina iliuzija, čia yra grinas melas ir niekada mūsų kūnas kaip daiktas nebuvo mūsų esmė ir negali pavaduoti mūsų esmės, bet iš tiesų persona, ką gali daugiau pasiūlyti, ką aš galiu kaip dievas, būdamas kaip dievas savo pasiūlyti. Taigi, jeigu valosi siela, net ir tam kūnui yra iš tiesų geriau, nes ir jis yra tas mažas siūlelis, kuris dalyvauja mūsų išganimo kelyje kaip priemonė, nes žemiškam gyvenime mūsų kūnas tai yra priemonė, bet tikrai netikslas. Ir mes galim ramiai sugriauti tą personos mažąjį pasaulį vardan to didžiojo, nes Evangelijoje sakoma, kad tikrai didelis atlygis danguje mūsų laukia ir viskas yra tuštybė palyginus su tuo, kas atsivers. Ir mes matom, kad tie amžini dalykai personos netraukia. Mes kaip ir kalbam apie amžinus, universalius, bet viduje jaučiam, kad tarsi man geriau būtų gana va šito laikino ir aš nenoriu čia nieko prarast, bet mes esam būtent taip apgaudinėjami tos personos, kad viską turėtume gauti čia. Ir tada, jeigu kažko negaunam, tarsi apimti nevilties, bejėgiškumo, baimių ir taip toliau. Taigi, mums atrodo, lyg mes tai bėgam nuo tos kančios, bet kaip Jobas įvardino, kad nebuvimas su Dievu, ta tikroji kančia buvo. Tai reiškia, kad įvyko daug kas jo gyvenime, bet ta kančia tarsi jau buvo subrandinta. Jeigu jisai būtų anksčiau pagalvojęs, galbūt viskas būtų kitaip, o jeigu ir lygiai taip, tai nebūtų jis taip pergyvenęs ir ta kančia nebūtų tokia, kokia atsitiko jo gyvenime. Taip kad jeigu mes ir kenčiam nuo tos personos, tai ta kančia irgi gerai. Kaip sakoma, ir blogis yra gerai, nes jis dažnai nurodo mums į gėrį, kad mes jau praradę kažkokios rūšės gėrį, kad mums reikia sugrįžti. Ir Jobui viskas sugrįžo, viską Dievas gražino, bet iš tikrųjų tai yra ir alegorinis pasakojimas. Kaip tu pakeiti mąstymą, tu iš tiesų sugrįžti va ten, kur seniai tau reikėjo būti. Arba tam tikra tavo vidinė kančia jau yra ženklas, jau yra tau skambutis, priminimas, kad yra su tavim kažkas negerai. Taigi Hesė yra parašęs tokią psichologinę tiesą atskleidę, sakydamas, kad žmogui yra tokie du balsai. Sako, pirmas byloja labai garsiai, tu labai aiškiai girdi to balso pasakojimą, ar ne, jis sako, tau skausmas yra skausmas ir nėra čia ko net derėtis ar dvejotis, tiesiog tave skaudina, kankina ir galvok, galbūt yra jėgų, kuriomis tu įveiktum tą skausmą, būtum kvailys ir nupiepėlis, jeigu geistum amžinai kentėti ir kentėti. Bet jis sako, antrasis balsas toks tylus, jautrus, švelnus, sako tau taip. Skausmas tik todėl skaudina, kad tu jo labai bijai. Skausmas tik todėl tave skaudina, kad tu nuo jo bėgi, jį koneveiki, jis tave persekioja vien todėl, kad tu visaip stengiasi jo išvengti. Tu neturėtum jo vengti, neturėtum koneveikti, neturėtum jo net bijot, tu turėtum jį pamilt. Tu juk pats viską žinai, širdies gilumoje puikiai žinai, kad yra tik vienas vienintelis burtas, viena vienintelė jėga, vienas vienintelis išganimas ir viena vienintelė laimė. Ir ji vadinasi mylėti. Todėl mylėk ir skausmą, nesipriešink jam, nebėk nuo jo, paragauk, kokia saldi jo širdis, atsiduok jam, priimk jį, be pasibjaurėjimo. Tai vat mūsų kultūra iš tikro mus moko gyventi pagal tą pirmąjį, visaip išvenk ir yra būdų, o antrasis balsas sako, nu nieko nebėk, mylėk, viską mylėk. Taigi pirmasis sako, visko nekesk, o antrasis balsas sako, mylėk. Taigi persona labai dažnai mus moko visko nekest, bėgt, nugalėt, nužudyt, bet mes žinom, kad Koheleto knygoje yra toks pasakymas, viskas yra tuštybė, tuštybių tuštybė ir vėjų vaikymasis. Tuštybių tuštybė, bet žmogus pasako šitaip tik tada, kai jisai jau atsiverčia nuo personos į savastį, tada, kai jisai jau yra teisingoje kryptyje. Ir šventoji Teresė Lizie savo autobiografijoje, jinai sako, mūsų neapstulbino titulai, garbė žodelyčiai de, prancūziškai, viskas ėmė atrodyti kaip dūmas. Šiaip jau man visą tai kartais apdumdavo akis, bet kartais įsižiūrėjusi pamatydavau, kad tikrai ne viskas auksas, kas auksu žiba. Ir aš supratau Kristaus sėkimo žodžius. Nesivaikyk garsaus vardo šešėlio, nesisteng turėti nei gausių pažinčių, nei ypatingos kurio nors žmogaus draugystės. Supratau, kad visi mano vidiniai norai ir troškimai didžiąją dalimi buvo susijęs su savimeile. Ir sako, aš kartais net Kristų versdavau vykdyti mano valią, neleisdamas jam vykdyti savo valios. Na, bet jisai sako, jinai sako, kad galų gale aš supratau, kad galima visą tai įveikti savyje. Meilę, kaip jinai sakė, visko norėjau būti, daug visokių troškimų, bet sako, supratau, kad visi troškimai gali būti išpildomi tik tai meilės dėka. Dėl to, kaip jinai sakė, reikia būti meilė. Ir sako, aš būsiu bažnyčio širdyje, nes aš noriu būti meilė. Tai va, tai jinai atrado tą kelią, kad reikia tiesiog nuo visų prisirišimų ir žemiškų troškimų atsiribot meilės būdu. Ir kaip Hesi irgi sako, va, tas antras balsas sako, viską mylėk, viską mylėk. Ir ta meilės gale, meilės jėga, jinai gali tai padaryti tau gyvenime, kaip tos mažosios teresėlės, net ir tuos troškimus išpildyti, kaip po mirties jinai tikrai apkeliavo net ir šitą žemišką pasaulį. Taigi, persona jinai niekada nesiūlys tokių dalykų, jinai siūlys savi meilę, kas dažniausiai yra save žudimas. Bet reikėtų pakeistą kryptį ir personos agresiją pakeist meilę, leist pačiai meiliai per mus gyvent to ir mumyse, ir toje aplinkoje, taip kaip šventas Paulius sakė, aš gyvenu, tačiau nebe aš, gyvena manyje Kristus. Tai o Kristus iš tikrųjų nori mylėti kiekvieną iš mūsų. Ir tada pajunti, kad jeigu jau manyje gyvena Kristus, tai manyje jau atsivėrė savastis. Ir būtent tas personos naikinimo būtinumas, kaip Daičeris rašo, tai yra tam tikras savęs apiplėšimas, bet tas apiplėšimas yra savęs pilnatvės sąlyga. Apie Jėzų sakom, kad jis apiplėšė pat save iki mirties, iki kryžiaus mirties, o jis yra mums pavyzdys. Ir vat kaip apiplėšt save nebijant apiplėšt, tai atpažįstant, kad apiplėšė tikrai ne savo savastį, o tą personą, savo egoizmą, dėl ko tu tapsi laisvas. Ir Daičeris rašo, kad tikėjimas gilėja atplėšiant nuo visų to ego siūlomų saugumo sistemų, nuo visko, kas apgaulingai sako, kad teiks mums jėgos, galybės, reikšmingumo pojūtį. Taigi apiplėšiant, apnuoginant ego, žmogus padaro žymiai daugiau vietos, kurioje gali atsirasti tikėjimas, viltis ir meilė. Tai į kur gali nužengti pati šventoji dvasia, bet jai reikia paruošti vietą, tarsi apiplėšiant, išgryninant save, ir pati šventoji dvasia bus mūsų dovana. Ir Daičeris kaip tik ir aprašo tą personos griuvimą mumyse ir, kaip jis sako, juk pats viešpats gimė vargšų, buvo ujamas, persekiojamas, bendravo su paniekintaisiais, pažemintaisiais. Taigi jisai rodo, kad jam nereikėjo jokių kaukių, nei turto, nei valdžios, nei didybės, nei galybės, nors buvo pati galybė. Pats brangakmenis, sakytume, ir nuo jo čia, kaip jis sakė, jeigu mano tėvas tau nebūtų davęs valdžios, kaip pilotui sakė, tai tu čia man neįsakinėtum. Tai jis rodo, kad tiesiog reikia išmokti taip gyvent, kad neprisidengus personos įvaizdžių ir kaukę. Bet kaip tik gyvent taip, kad ta persona ir visos jos kuriamos struktūros būtų sunaikintos, sulaužytos. Tai va, kartais tikrai atpažinus savyje tą personą reikia, nu, pasijuokti iš tų situacijų, kur arba jinai kitų yra niekinama. Nes dažniausiai mes sureaguojam kaip personus. Jeigu mes taip nesureaguotume, mes ramiai atsuktume antrą skruostą, ramiai atsisėstume į paskutinę vietą, ramiai atiduotume ne tik apsiaustą, bet ir marškinius, ten nesiaiškindami per teismus ir taip toliau, dažnai galėtume pasijuokti kartu su kitais iš mūsų. Taigi, personai niekada nebūdinga joks humoras, bet iš tiesų, kaip sakoma, kad kvailys juokiasi iš kito, išminčius juokiasi iš savęs, tai vat ta prasme, būdami be tos personos kaukės, mes tikrai išmintingiau viską suvoksim. Tai va kartai žmogus yra labai jau įsitikinęs tuo savo reikšmingumu ir tada Dievas nieko negali pasiūlyti tam žmogui, nes žiūri į žmogų, kuris pats Dievas ir jis nepajėgus pamatyti Dievo, dėl ko Jėzus gydė akluosius ir kurčiuosius, nes kartais Dievas kalba, bet tas žmogus, jis kurčias, jis tik save girdi. Tai vat ką reiškia atsipalaiduot nuo tos personos, tai tarsi atsipalaiduot nuo savęs, lik tokiu, nu tiesiog ne tokiu svarbiu, bet labai laisvu, ar ne, kad šėtonas dažnai mus skatina save sureikšmint. Tikrai, jeigu mes labai greitai įsižeidžiam, jeigu mes labai jautrus sau, tai turėtume jau susirūpint ir tiesiog, kaip sena išmintis sako, pats pasižemink ir niekas tavęs nežemins. Tai va, tap tuo dvasios beturčium, kuris tikrai bus laisvas mylėti iš viso širdies, jam niekas neustos kelio nei tikėjimo kelyje, nei pasitikėjimo dievų kelyje, nei vilties turėjimo kelyje, nei meilės kelyje, kad tu tiesiog pasveiksi ir reikalinga iš tiesų tai tas gelminis pasikeitimas, kad tu iš esmės pasveiktum. Bet būtent pirmas dalykas tai atpažinti savyje tą personos ligą ir negyvent toje iliuzijoje. Taigi mes visi labai vargstam su ta persona savyje, mes norim daugelio dalykų, kaip ta persona mus skatina trokšti visko, bijot visko, bet kaip Jėzus sakė, reikia tik vieno. Ir kaip jis sakė, Mortai, va, Marija įsirinko geriausiai dalį, jinai tiesiog sėdi, klauso ir antra vertus mes visi labai puikiai žinom tokią nuolankumo litaniją, kuri yra priskiriama Ignacui Loyolai. Ir vat kartais mes ją paskaitykim arba ir internete jinai yra, pasimelskim, kaip mes jaučiamės, kaip sakom, nuo noro būti vertinamu, išlaisvink mane Jėzau, nuo noro būti mylimu, išlaisvink mane Jėzau, nuo noro būti išaukštintu, išlaisvink mane Jėzau, nuo noro būti pagerbtu, būti giriamu, nuo noro mokyti kitus, būti pripažintu, būti pažemintu, būti nuvertintu, būti paniekintu, nuo šmeišto baimės, nuo baimės būti pamirštu ir taip toliau ir vis sakom, išlaisvink mane Jėzau. Ir toliau, vėlgi mes sakom, Jėzau, suteik man malonę to trokšti ir sakom, kad kiti būtų labiau mylimi už mane, kad kiti būtų labiau vertinami negu aš, Jėzau, suteik man malonę to trokšti, kad kiti visuomenė, sakysi, galėtų didėti, o aš mažėti, kad kiti galėtų būti giriami, o aš likčiau nevertinamas, kad kiti galėtų visur už mane pirmiau stovėti, kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, o kad aš tapčiau šventu tik tiek, kiek galiu. Amen. Kaip mes jaučiamės, skaitydami tokius žodžius, ar jie mums labai atrodo tikrai, va, kiekvieną aš praktikuoju. Ir greičiausiai susigėstume, nes nei vieno iš čia išvardinto punkto mes nepraktikuojam gyvenime. Tikrai net tas paskutinis, jau kur liečia dvasinius dalykus, irgi tas prašymas, kad kiti būtų net Dievo akyse šventesni, aš va tik tiek, kiek galiu. Jėzau, suteik man tą malonę, to trokšti. Tai iš tiesų personai sunku, čia kiekvieną eilutę perskaityti yra sunku. Ir tada tu matai, kad tu negali likti personos lygmenyje. Kaip Jėzus sakė, kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas, tapęs vyru mečiau tai, kas vaikiška, atsiprašau, čia ne Jėzaus žodžiai, o būtent Pauliaus laiške korintiečiams. Ir jis kalba apie tą savo tokį personos suvaikėjimą, ar ne? Jėzus sakė, būkite kaip vaikai, būkite atviri, būkite laisvi, būkite tie, kurie visada mokosi ir mums reikia mokytis, o persona sako, aš viską žinau, aš viską moku, man nieko neaiškink ir nenurodinėk, nes aš senai viską žinau. Tai va, persona senai viską žino, nuo senų laikų jinai mūsų lastelėse, bet gyvenimo nedaug jinai pasiūlo, o Jėzus sako, va, būk dvasios beturčių, nesikankink, sek paskui mane. Bet jisai siūlo tą atsižadėjimo kelionę. O ta atsižadėjimo kelionė yra kelionė nuo visų prisirišimų, nuo visko, prie ko persona siūlo prisirišt. Ir net ir Teresė Vilietė ir Kryžiaus Jonas sako, kad net mistikos kelias prasideda nuo savęs pažinimo. Va, nusigręžt nuo pasaulio, atsigręžk į save ir paskui pažinę save išeik iš savęs. Tai va, jeigu mes įsivaizduotume, kad esam pakibę virš bedugnės, ar ne, ir dar kažką čia laikomės įsikibę, o angelas sako, pasileisk. Pasileisk drąsiai, pasileisk. Ir tada, ką daryti, ar ne? Kaip čia dabar atsiskirti nuo to aš? Kaip mes tiek įsikibę, kad vat, angelas sako, pasileisk nuo tos personos, atsiskirk. O mes labai labai baiminamės, o kas atsitiktų, jeigu dabar aš imčiau ir atsileiščiau nuo tos personos, kas atsitiktų? Iš tikrųjų, tai daug kas pasikeistų, nes net jeigu žmogus mus įžeistų, tikrai aš negalvočiau, kad jam reikia atsiprašyti, nes niekas čia manęs neįžeidė, įžeidė tą, kurį aš laikiau savimi, tą personą. Kitaip tariant, aš pats įsižeidžiau, niekas čia manęs neįžeidė, niekas manęs neatstūmė, niekas manęs nepamiršo, man taip persona kalbėjo. Taigi yra tokia daina, kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko. Tai va čia, jeigu nebūtų personos, tai tikrai nebūtų baimių, nebūtų nerimo, nebūtų tų rūpešių ir tų problemų, taptume laisvi. Tai galim išbandyti iš tiesų va tą savasties kelią, kada Jėzus sako, tikrai tau bus sunku, sek paskui mane, aš žinau, kaip išeit iš tų klaidingų kryžkelių. Tai va, tai pagalvokim, pasipraktikuokim ir tada patys padarykim išvadas, kada aš laisvas mylėti. Ar vat, kai bandau vis tiek ant tų dviejų kėdžių sėdėti, ar kaip Jėzus sako, nu pasirink, ant kurios čia sėdėsi. Ar pasakysi, ačiū, nereikia, ai, tiek to. Visi, kai buvom, tai paliksim, būsim personom ir gyvensim. Ar aš vis tiek norėsiu sugrįžti į tą savastį ir tada tekstu dvasios beturčiu tapti, praktikuotis, kiekvienoje situacijoje viskas iš naujo turės kartotis, bet, kaip šventas Paulius ir sakė, nu, tai yra lenktynės, bėgimas į tikslą, o egoizmas dažnai sako, nu, kam tau reikia, savo gyvenk ramiai, tai va, galim pasirinkti, laiko dar turim, bet vieną kartą pamatysim tą rezultatą. Taigi, aišku, gerai svarstyti, bet dar geriau yra praktikuotis. Tai va, užsimkim tą gerą praktiką, o ne tą iliuzinę. Taigi, ačiū visiems uždėmesį su Dievu.
Girdėjote laidą, kurioje daktarė Bronė Gudaitytė pasakojo, kas trukdo mylėti.